9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Poezija u slavu slobode duha i slobode uma. Na poziv Srpske nacionalne akademije u Kanadi, koja sledeće godine navršava 40 godina rada, i Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović iz Toronta, ovo udruženje je osnovano 1978. godine, uz saglasnost Desanke Maksimović, u periodu od 25. februara do 3. marta ove godine, u Kanadi je gostovao ugledni književnik, naučni istraživač Miljurko Vukadinović. Miljurko Vukadinović je na kulturnim programima u Konzulatu Republike Srbije, u Srpskoj nacionalnoj akademiji, u restoranu Tesla i u crkvi promovisao svoju najnoviju knjigu pesama Kanadijana u 10 dana. Ova knjiga pesama u formi putopisne poezije predstavlja psihološku studiju naših ljudi u Kanadi i života u ovom delu sveta. Miljurko Vukadinović je govorio i o svojim izabranim delima u 10 knjiga i svom antologičarskom radu. Od posebnog značaja je drugi ciklus predavanja koje je Vukadinović održao u Srpskoj nacionalnoj akademiji u Kanadi pod naslovom Srpski istočnici od Svete Gore i Hilandara do Hopova, od Save do Dositeja. Ovim svojim predavanjima Miljurko Vukadinović je dokazao da početak srpske književnosti i srpske državnosti počinju iz zagraničja. Podsećamo naše slušalce da je Miljurko Vukadinović u Kanadi započeo 2018. godine svoj dalekosežni istraživački projekat koji je značajan za istoriju srpske književnosti pod nazivom Srpska zagranična književnost. Tada je održao prvi ciklus predavanja gde je definisao i teorijski obrazložio svoja polozišta po kojima Vukadinović istoriju srpske književnosti vidi kao složen sistem književnosti koji uključuje i povezuje književno zemlje matice i razne vidove zagranične književnosti koje su nastajale na prostorima bivših jugoslovenskih republika kao i Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije, na koje se nadovezuje istraživanje istorijata useljeničke književnosti koja nastaje u centralnoevropskim, severnoevropskim i zapadnoevropskim zemljama, Sjedinjenim američkim državama, Australiji i Kanadi, u kojima Srbi žive tokom više generacija. Čućemo razgovor sa Miljurkom Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt.
Bolje vas našao.
Vi ste boravili u Kanadi od 26. februara do 3. marta i recite nam na početku, da li je tada u Kanadi bilo naznaka ovih situacija koje vidimo da su sada rezultirale i uvođenjem vanrednog stanja u Srbiji? Odnosno, kakva je bila situacija dok ste vi boravili u Kanadi? u tom kontekstu?
Pa to je bila jedna ređa usputna šala, pogotovo kad se pilo korona pivo. Inače, nikakvih znaka do povratka na aerodromu u Varšavi, gde smo videli da smo odmah u izolaciji. Tu se priča počela da uozbiljava. Možda smo videli jedno dve maske, dve, tri maske na ulici u Kanadi za to vreme, u toj fazi ništa drugo.
Vi ste boravili u Kanadi na poziv Srpske nacionalne akademije i udruženja srpsko-kanadskih pisaca Desanka Maksimović. Ovo je jedan od vaših boravaka u Kanadi, a 2018. kada ste održali prvo predavanje o srpskoj zagraničnoj književnosti, od te 2018. do sad nastala je knjiga koja je nedavno objavljena, Kanadijana u 10 dana, pesmokaz. O toj knjizi ćemo govoriti kao i o zagraničnoj književnosti. Pa evo da krenemo od Kanadijane. Kako je ona nastajala i kako je uopšte počela ta vaša nesvakidašnja literarna avantura u kojoj ste zapravo portrete počeli da pravite u pesničkoj formi i to kao mrsta vašeg brzog i hitrog pesničkog odgovora na određeni intelektualni i kulturni profil?
Ja imam iskustvo u tom pisanju trenutačno, koje je ubitačno, jer ako tog časa ne pogodi, možeš kasnije da ispaljaš pesmu koliko hoćeš, to više nije to. Kako i knjiga kaže Kanadijana u 10 dana, prvi deo knjige je nastao u avionu. Dok su svi gledali filmove o ekrančićima, ja sam pratio samo putanju aviona i onda sam pisao o svojim mukama. Nosim knjige, kako da se predstavim. Razmišljao sam o tome i napisao sam jedno 15-ak pesama u avionu.
Leteći nad oblacima i knjigama.
Da.
Pesme neba i aviona.
Da. To su dva pejzaža koje sam imao i dve situacije. Tako da je to bilo zagrevanje. E sad, kad sam stigao u Kanadu, jeste da sam ja tu imao jedno desetak prijatelja i jedan manji broj poznanika. Međutim, slučaj komedijant me upućivao pre svega prema ljudima koje nisam znao uopšte, koje sam prvi put sreo. I iz tih situacija direktnih, budući da je uvek bio neko ili Radovan Gajđi Gaja ili Katarina uz mene i oni su ih gotovo već instruirali da mogu da mi provokativno zadaju bilo šta i da ću ja na tu njihovu rečenicu odgovoriti pesmom o njima. I zato sam to rekao da je pesmokaz. Znači, ne obična pesma, nego pesma koja kazuje u lice onome koji me je izazvao. Faktički, 97% ona je napisana bila za tih 10 dana. Ja sam se vratio, već više nisam pisao u avionu, sem jedne pesme, jer čovjek koji me je vodio, bio sa mnom sagovornik, je želeo da i on se nađe u knjizi. Tako da je faktički ona nastala u tih 10 dana, kako i naslov kaže, i to je jedno munjevito viđenje naših ljudi u Kanadi i neke kanadske atmosfere, situacije. Naravno, pored lica sam tu sreo i predela. Išao sam na Niagaru, u Kitchener, Waterloo, Hamilton, u nekoliko gradova tu sam protutnjao i to je naravno ostavilo traga, jer ono što je uzbudilo Teslu, što da ne uzbudi jednog pesnika. Ja sećam se, 77. godine napisao pesmu Tesla je izmislio energiju koja kruži nad našim glavama, a ja sam usavršio verujući da smrt ne dolazi. Još tada sam, kako bih rekao, imao odnos kontinuirani prema Tesli i onda kad se nađe čovjek u takvoj prilici da vidi ono što je njega uzbuđivalo i inspirisalo, ne možeš biti neinspirisan.
Povodom ove vaše zbirke nastali su vrlo i uzbudljivi pogovori i tumačenja vašeg načina stvaranja, dakle stvaralaštvo koje je inspirativno za tumačenja. Dušan Stojković, kada analizira vaše pesme, govori o jednom od začetnika svetske 20-vekovne avangarde, Tomasa Marinettija. U pitanju je vođa italijanskog futurizma i tvorac pravca koji govori o ničim sputanoj slobodi kada je u pitanju pesnički izraz. Paroliberizam je u pitanju. Potom navodi Velimira Hlebnikova, Alekseja Kručoniha, manifestne tekstove ruskih futurista, David Burljuk, Aleksej Kručonih, Vladimir Majakovski, Viktor Hlebnikov i njihova manifestna pravila da se visoko poštuju pravila pesnika u manifestu, da se uveća obim rečnika proizvoljnim i produktivnim rečima i da se usmeri čovek prema čitaocima svim svojim pesničkim darom. Kako vi sami vidite taj svoj put kao pesnika?
Pa, iskustvo avangarde je mnogo meni lično značilo, a pogotovo kad sam bio u jednoj neoavangardnoj formaciji Klukotrizam, onda je ta veza između istorijske avangarde i neoavangarde u kojoj pripada Klukotrizam, pre svega zenitizam, koji je bio jedan od naših izama, znači ne da gledamo Bretona iskosa, nego da gledamo sami sebe i doživljavamo. Tako da mi je to iskustvo znatno pomoglo. I naravno, ovde se pominje Hlebnikov, koji ima apsolutno oslobođen odnos prema jeziku. To mi je pomoglo da u ovom času isti taj kritičar, koji je, mogu da kažem u šali, pravi miljurkolog, Dušan Stojković je napravio jednu monografiju, 220 stranica u mom književnom radu, gde je na 20-ak strana pobrojao najvažnije reči. Tako da već sa tim probiranjem, ja sam među autorima koji imaju najviše novih reči u srpskom jeziku. Recimo, za razliku od Bećkovića i recimo Mira Vuksanovića, koji se više oslavljaju na lokalizme, na toponime, kod mene je to još slobodnije. Recimo, rida je za mene riba u vodi, a samo ba je, kad je izvađena iz vode, nema prvog dela. Znači, samo rep, to je skoro ništa.
Ispričajte nam nešto više o svom životnom putu koji vas je doveo do ovog pesničkog statusa, odnosno čoveka koji pesmom doživljava ljude i predele, budući da je to jedna priča koja je veoma zanimljiva.
Pa jeste zanimljiva zato što sam ja imao više književnih života. U 37. godini sam zbog Slobodana Haško-Korbačova morao da promenim i profesiju i prebivalište.
Zašto?
Pa oni ti sabiraju sva slobodna istupanja i saberu ti to. Bio sam na čistini, onda sam morao jednostavno da ostavim i književnu omladinu i Pegaz i otišao sam u Rumuniju kao po kazni. Jer niko nije hteo iza revolucije da ode u Rumuniju i ja sam bio tražio ili Rumuniju ili Nemačku, budući da sam išao na nekoliko kursova Nemačkog i računao sam ajde da pokušam, međutim to je uvek rezervisano za druge i ja sam otišao u Rumuniju kao po kazni. Posle 6 godina ja sam napisao knjigu De l'Est prest sa istoka na istok, to me su se Rumuni čudili. Gospodin Vukadinović, valjda sa istoka na zapad, rekao, ne, sa istoka na istok. Direktno na rumunskom i onda su me oni prihvatili, još kad sam uradio knjigu Jeu familia mea și Eminescu, ja, moja porodica Eminescu, onda su se već navikli da ja književno mislim i na njihovom jeziku. Onda me je zanimalo pisanje na jezicima koje nedovoljno znam. Sličnu stvar sam ponovio kad je reč o slovenskom, mi volimo da kažemo slovenački, volimo pridevnački, i da ne bismo pobrkali Slovence sa svim Slovenima, pa sam jednom gledajući slovensko-rumunski rečnik birao fraze preko rumunskog i onda sam pravio veštačke pesme od čega je nastala, još nisam tu knjigu objavio, ali imam celu pripremi, zove se Slovenski za tujce s Balkana. Onda sam u Makedoniji izveo manifest Živ mi struga, kod nas ima Živ ti ja, živ mi ti, možda još jedan, dva, ali kod njih to možda se kaže živim iz druga. Izveo sam usmeni manifest u programu Noć bez interpunkcija. Tu sam u jednom času čitao pesme na makedonskom jeziku koji ne znam. Onda je ustao jedan muzičar Momirov, njegov brat je mlađi pesnik, a on živi u Parizu, ja čoveka nisam bio ni upoznao. Brata s mlađim sam znao. I jednom času kad sam ja rekao da u Ohridu treba izmisliti hotel jer je voda hladna za ribe, on me je naterao da kružim oko stola i da tu pesmu pročitam još tri puta. A on je nekim štapićima udarao flaše, čaše, sve što je bilo na stolu. I ja sam strahovao tog praska da se to ne razleti. Tako je i taj manifest počeo. Manifest koji je najzahtevniji u pesmi, ti možeš da skratiš šta hoćeš i da kažeš i lepše i drugačije. Međutim, u manifestu je sve zadato. Ja sam počeo program što sam nosio jednu sliku, jednog hrama, sliku koja mi je poklonjena u šetnji pre programa, kada sam rekao, ja sam ovde jer verujem u poeziju. Znači, to svako ko je došao na Struške večeri kaže. A onda sam trčao unazad, što je sad već i teže zamisliti, jer i srce malo smeta, pa sam rekao, ja sam ovde jer poezija veruje u mene. Kad poezija kaže izuj sandale i kreni, i ja sam tako bacio sandale i počeo, i onda sam im 7 minuta sam im pričao o tome kako pišem na jezicima koje ne znam, i onda sam im demonstrirao njihovim pesmama koje su nastale na plaži gde sam ja osluškivao, pratio i gledao u vodu i prisjećao se staroslovenskog jer ima puno reči zadnjiških, a malo sam i učio na fakultetu, ali to je bilo davno, duboko u prošlom veku. Jedne godine sam u Budvi napisao za jedan dan, noć i pola dana knjigu Svoje vode gospodar. Tad nije bio internet, ja sam nosio jednu tešku mašinu na plažu. E sad, tu je bila prednost i sam pisao šta sam hteo, a ovdje na zadat naslov. Moram da književno kažem, da bi slušalci razumeli, zadat naslov je nešto što se tiče onom koji je to izgovorio, a ja pre toga literno o tome nisam ništa mislio. Nikad ne znam šta će mi sagovornik reći ili pokazati. Tako da ovdje u Kanadi sam bio potpuno na svom terenu i onda još su moji prijatelji pogledali atmosferu. Ja sećam kad jedna žena koja je došla kod brata i snaje da im malo pomogne i onda ostala da im pomaže i oko dece i oko svega, zamenila svoj život za jedno stranstvovanje i nešto je rekla iz dnevno-političkog, to nju žulja što vidi na televiziji ili pročita povremeno u novinama, i dala mi to kao naslov, ne znajući me uopšte, kod nas je vrlo važna partijska pripadnost, ako je nemaš pravo da politički misliš, to je van pameti. Mi treba da srpski mislimo i ljudski. To je jedina partija u koju možemo da verujemo. Sad ova kriza nas baš ponovo upućuje na to da moramo da razumemo, da brinemo jedni o drugima i o tome kako ćemo se sporazumeti najbolje. Like the blues.
My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the
nam šta se sve dešavalo u Kanadi od 26. februara do 3. marta.
Već sledećeg dana sam imao promociju ove knjige, pošto ona bila spremna, u konzulatu. Međutim, 27. izjutra, odnosno preko noći, je pao, ja sam za to kriv, rekao sam Gaji, Cviki, kod drugovima koji su me sačekali, pa rekao mi, Ljurko, on je dekretom ukinuo sneg, evo, došao sam da vam to i potpišu. Gaja mi kaže, vidjet ćeš, naiće ovde sneg odjednom. I ja otvorim prozor i vidim sve se beli, 1,25 cm. Tog dana u pratnji snega ja sam došao na taj program. Ispalo je izvanredno. Oni koji su bili tu čuli su svoju pesmu. Naročito se bio iznenadio konzul. Meni je važna činjenica bila što je gospodin Vasilije Petković, moj zemljak. I oko njegove pesme sam se najviše mučio. Započeo sam je u avionu. Nije imalo smisla da na licu mesta pišem. To bi ličilo kao neki mali diplomatski incident. Rekao, neću, ne moram da pišem. Samo smo razgovarali. I onda sam u avionu to skicirao i onda tu pesmu zaturim. Kad sam video da ne mogu lako da je nađem, ja sam onda jednostavno se poveo za time da je uradim po sećanju, što znači odmah drugu pesmu, tim pre što mi nije dao naslov, a meni je bio važna činjenica da je on konzul, kao što su nekad bili konzuli na Kosovu, naši Rakić, Nušić, pa što da ne da kažemo Jastrebov, pravi Rus je uvek naš. Svi ostali su već bili čuli svoju pesmu, a desila se bila jedna greška. Snežana Ivković mi je, to je ušlo u ovaj pogovor, jedna pesma meni posvećena šta sam ja njima radio i pominju se neke kornjače, to nije izmišljeno jer sam bio na izložbi jedne naše autorke iz Vinzora, ali radila kornjače. Mi ne možemo da živimo kao kornjače, ali možemo da vidimo i taj svet kao interesantan i svoj, i onda ja njoj faktički nisam odgovorio na pesmu, možda mi je dala i naslov, ali nisam stigao jer sam odmah po završetku programa bio upućen na pisanje i koristio svaki slobodni trenutak. Pa sam joj, dok je ona pročitala tu pesmu, pošto mi je dala naslov, napisao pesmu koju će ući u drugo izdanje. Tog časa je bila započela ova druga knjiga i naravno, kad sam srećno stigao, sa drugovima sam, Radom Gajićem, Cvikom Vidakovićem i tvojim kolegom sa Radio Beograda, on je bio među osnivačima tog programa, Rajkom Cerovićem. Sedeli smo to veče i oni su ušli u prve 3-4 pesme, a ova je bila sledeća napisana uživo u konzulatu, što ne verujem da se ikad desilo. Ali kad sam mogao da im prenesem materijal za izložbu, kad sam dolazio, mogu da i da napišem pesmu. A izložba je bila, tekst je bio na engleskom, dvojezično, ono srpsko-engleski, o učešću misije kanadskih lekara u Prvom svjetskom ratu u Srbiji. Sljedećeg dana sam otišao u kafanu koja je za 2 godine promenila samo naziv. Postojale su fotografije viđenih Srba i naravno Tesline fotografije, ceo jedan zid. I kafana se zvala Grupna terapija. Tu sam čitao iz 8. knjige izabranih pesama Erotski troglas, Erotske pesme i priče. U prvom delu, a u drugom delu sam čitao iz knjige Aforizama Od sapunice do vodenice. Znači, nema demokratije u naslovu, nije to što ove kolege iz Beogradskog aforističarskog kruga, koji su me odmah, kad sam ja to objavio, primili kao počasnog člana uz Ratka Božovića ranije, sve ostali su stranci, još 3-4 počasnih, ima vrlo malo. Tu su ljudi gađali stranicu, oće aforizme s te stranice. Bilo je zabavno i utrkivali se, tražili ili, kaže, vrati onu stranicu još jednom. Bila je jako fina atmosfera. Onda sam sledećeg dana u prostorijama akademije, to je jedan galerijski prostor, govorio o srpskoj zagraničnoj književnosti na jednom drugom nivou u odnosu na prvu godinu. Prvi put kad sam bio, ja sam im govorio o teorijskim razgraničenjima, šta je književnost zemlje matice, šta je zagranična, koji su tipovi, koje su tipologije, šta je useljenička, šta je iseljenička, jer je dugo bilo običajno da je migrantska književnost, je to neprijateljska po sistem, tad je bio socijalizam, komunizam, ne znamo šta je bilo, ali mnogo se o tome govorilo da je to strano telo, to nije naša književnost, to su naši neprijatelji, oni tako misle. I to ne treba čitati, niti uključivati u istorije književnosti. Ja sam 37 godina ranije u knjizi Približavanja ogledio romanu kod Srba u Rumuniji, neke elemente te tipologije, jer sam tad započeo ta istraživanja, pa sam na primjeru srpske književnosti u Rumuniji pokazao da je za razliku od skupa koji je tad bio u Sanu, o imigranskoj književnosti, i pravljena i mala biblioteka, najviše knjige bilo iz Rumunije. A ja sam na terenu video još više knjiga. Jedna od prvih knjiga koja je jako bila forsirana, koja je odmah imala 2 izdanja, Za mir protiv Tita, 48. izašla je na srpskom. U Rumuniji, međutim, mnogo je važnije preštampavati klasiku. Kad se pažljivo pročita i naša klasika, realizam i romantičari, ima tu mnogo slobodumnih ideja, ideja koje se ponavljaju, ništa mi ne živimo drugačije u političkom smislu. Tako da napravljena izdavačka kuća Kriterion, koja je isključivo štampala knjige manjinski pisac. Više knjige iz klasike, a bog me i malo po malo, što je izmislilo Čaušesku vreme, to je se sve više lagano kretalo i bivalo normalnije i za našu manjinu i za samu književnost. Tako da sam već tada razumeo da je prvi tip zagranične književnosti je takozvana manjinska književnost, države s kojima se dodirujemo. Naravno, sad plus Slovenija, s kojom se više ne dodirujemo direktno, ali ima Srba i oni će uskoro dobiti ista prava kao i ostali, ili je to već završeno. Činjenica da ima više Srba nego Italijana u Sloveniji je bio argument da naša manjina, oni imaju svoje oblike, štampaju knjige, imaju svoje videokupljanja, ali nisu bili kao manjina tako, kako bih rekao, vidljivi.
Da, i vi ste se kao teoretičar na poseban način osvrnuli na fenomen zagraničnih književnosti, videći ga kao jedan od najvažnijih konstitutivnih fenomena za srpsku književnost.
Da, istorija srpske književnosti ne može da se zamisli bez toga. On je složeni sistem i podrazumeva književnost zemlje matice i celokupnu zagraničnu književnost. Nisam stavio, pitali su me u razgovoru, zašto nije...
U Kanadi.
Da, zašto nije zagranična književnost Srba ili kod Srba? Ja sam rekao, ne, zato što u srpsku zagraničnu književnost ulaze i oni pisci koji pišu i na drugim jezicima. Oni su isto deo naše književnosti, kao i stranci. Nisu mnogobrojni, ali ima stranaca koji pišu i na srpskom.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa Miljurkom Vukadinovićem, uglednim književnikom i naučnim istraživačem, koji je u Kanadi 2018. započeo svoj dalekosežni istraživački projekat koji je od velikog značaja za istoriju srpske književnosti, Srpska zagranična književnost. Vukadinović istoriju srpske književnosti vidi kao složen sistem književnosti koji uključuje i povezuje književnost zemlje matice i razne vidove zagranične književnosti nastajale na prostorima bivših jugoslovenskih republika, kao i Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije. Na njih se nadovezuje istraživanje istorijata useljeničke književnosti koja nastaje u centralnoevropskim, severnoevropskim i zapadnoevropskim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Kanadi u kojima Srbi žive tokom više generacija. A kako je Miljurko Vukadinović pokazao u svojim približavanjima ogledima i književnosti Srba u Rumuniji, Svetislav Marković je bio najstariji živi pisac književnosti srpsko-hrvatskog jezika u Rumuniji. To je autor nesvakidašnje ljudske književne sudbine, politički emigrant, i to je najviše uslovilo da njegov književni rad, poezija, kratka proza i roman ostanu izvan književno-kritičke pažnje. Nema ga u trajanju Vojislave Stojanovića, najkompletnijem pregledu iz ove književnosti, a o njemu nisu pisali u književnim osvrtima i kritičkim ogledima ni Nebojša Popović, ni Živko Milin. Ima ga u hronologijama objavljenih knjiga na srpsko-hrvatskom jeziku u Rumuniji, ima ga pod raznim pseudonimima, a potpisivao se kao Gorčilo Mitrović, prozu kao Svetislav Marković, prevode sa S. Nikolić, a daleki i tragičan 1948. godine debitovao je angažovanom lirikom u duhu vremena i direktiva. Razgovaramo sa gospodinom Miljurkom Vukadinovićem, govorimo o zagraničnoj književnosti.
U kontekstu srpske zagranične književnosti, pored srpskih pisaca, mali broj pisaca iz ljubavi prema srpskom narodu i srpskom jeziku pišu i na srpskom jeziku. Najsvetliji primjeri su, recimo, Martin Simonjan, koji je redovni član Udruženja književnika Srbije, znači ne počasni, niti po pozivu, nego redovni član. Kad je počeo raspad Jugoslavije, došao je tu da bude uz nas i u književnom smislu ostao je ne samo njegov tadašnji boravak, nego on kontinuirano misli kao, kako bih rekao, kao Srbin, što je dobro i za našu književnost, a i za jermensku. Zatim Razvan Vonku, koji je takođe iz velike ljubavi prema srpskom jeziku i prema druženju sa jednim brojem pisaca iz Klokotrizma, sa Adamom, pokojnim Florom i celom ekipom savremenih pesnika koji su bili tu u okruženju, koje je sretao, on je napisao jednu knjigu na srpskom jeziku. Richard Berz, sada poznati kao Richard Baumgarten, je dve, tri knjige napisao na naše teme, a jednu je napisao u Kragujevcu, u samom Kragujevcu, budući da ga je ta tragedija inspirisala. I tako da ne može da bude zagranična književnost kod Srba ili srpska, nego srpska zagranična književnost. Pridev je putokazni i tačni u ovom slučaju. To je bila jako zanimljiva diskusija i ovog puta sam ja podsjetio na ta teorijska razgraničenja, a onda smo krenuli u jednu veliku avanturu koja pokazuje da je i naša državnost i naša književnost krenula izvan Srbije, znači izvan zemlje matice. Tu mislim pre svega na Svetu Goru i Hilandar. Naravno, cela srednjevekovna književnost je vezana za manastire kao centre duhovnosti. Naravno, i danas bi moralo da se taj duhovni uticaj osjeća. I faktički sve smo kružili oko Srbije i naravno zadržali smo se malo više u Beču, malo su se iznenadili kad su čuli. Ja sam im rekao da verovatno Vukove knjige da nisu štampane u štamparijama naših jermenskih prijatelja ne bi stigle u ovakvom stanju kako su stigle do nas. Oni su me pitali da li ću ja tu ideju proširiti u nekom drugom centru, da ne bude samo u Kanadi. Rekao, nema problema, u pregovorima sam sa Parizom i sa Sedmicom, Frankfurtu, da i njih upoznam sa tom idejom, da im pomognem da malo drugačije misle i da se oni manje osjećaju kao strano telo, jer dugo je tu bilo sve do poslednjeg talasa s kojim je otišao, recimo, i Al-Bahari, Nebojša Vasović i mnogi drugi pisci koji su kao mladi danas što odlaze, pisci su u istom jednom času odlazili. Dugo se gledalo malo sa, kako bih rekao, sa visine, da se oni bore za jezik, da oni pišu i suviše patetično, da samo zavičaj i Kosovo. Sad ta literatura traži da bude pročitana, pa da onda bude realnije sagledana i u ovom kontekstu da je to deo istorije srpske književnosti koji podrazumeva i celokupno zagraničje. Tako da se naša što se država smanjuje, literatura se povećava. Tako, narušavamo poredak neprikosnovenih pisaca ovde, proširujemo ga, dopunjujemo ga, ne možemo gledati samo u mesto gde se nalazimo, nego Srbi su i u vazduhu, mogu da pišu i avion, ništa im ne smeta. Prema tome mora da to uđe u apsolutno normalno ponašanje književno-istorijskih istraživanja, da sagledavaju to u potpunosti. Tim pre što ima već nekoliko i leksikona popisa tih pisaca sa kratkim biografijama i bibliografijama. Neke, znači, predradnje su urađene, sad treba to prisajediniti, pročitati pažljivo i prema tome zauzeti kritički stav, pogledati ih samo u tom kontekstu, pa onda u kontekstu prema književnosti matice, a onda kao sastavni deo najznačajnije stvari evidentirati i pokazati književno vidljivo da uđe u opšti korpus naše literature.
Kao književni teoretičar i kao pesnik, kako gledate na savremeni trenutak, odnosno koliko je on inspirativan za pesništvo i kako se na to nadovezuje vaš celokupni opus koji proističe iz avangarde, odnosno na koji način danas, znači, avangardno misliti u kontekstu celokupne situacije u kojoj se svet nalazi?
Treba, ja se sećam da sam se uzbudio kada je mlađi pesnik pročitao jednu pesmu mesec dana posle početka tih šetnji. Kaže, kaldrma se zagrejala, rže u vazduhu. To sam prepoznao kao znak. Međutim, već vidim veću brojne šale oko ove naše priče. Pored ogorčenja, zašto smo se našli, kako smo se našli, povodom straha o slobodi kretanja, o atmosferi, o zdravstvenoj situaciji naše zemlje, naših ljudi. Čak sam zabrinut, recimo, jedni su pustili igrače strane da odu u svoje zemlje. A sad kažu, ne, fudbalere ne treba pustiti. Recimo, Zvezda pustila strane košarkaše koji su hteli da idu, kući pustili su ih. Jer čim je ovo uvedeno, znači, mogu da se vrate, imaju i ljudi i porodice. Recimo, ja sam primetio taj detalj. Treba da poštujemo i njihovu volju. Recimo, to mi se nametnulo ili to što ja sad, recimo, što sam godinu dana i tri meseca stariji od 65 godina i što ne mogu da idem na posao i da nemam kontakt ni sa kolegama, da sedim u kući u izolaciji, a to mora da se poštuje. I naravno, ne treba da neke prizore i neke događaje koje nam se sad događaju zaboravimo, jer niti znamo šta će biti, šta će uopšte biti sa svetom, jer odavno nije bilo ovako velika, možda nikad do sad, pometnja. Događaji su brži od nas, a mi moramo da ih pratimo da bismo preživjeli.
Kažite, vi ste dugogodišnji urednik Tribine u Udruženju književnika Srbije. Kako sagledavate istorijat i poziciju te veoma značajne institucije?
Pa naravno da se i vreme menja i bili smo i dugo vremena mnogo veća država. Sasvim je bilo logično kad je bilo 10. veče posvećeno Gojku Đogu u znak solidarnosti sa njegovim zatvaranjem, koje sam ja kao mlad pisac vodio, nije bio problem što su policajci na konjima bili u dvorištu. Činjenica da su došli pisci Tomaš Alamu iz Slovenije, da je došao Bogomil Đuzel iz Makedonije, da je stari Enrico Josif došao, probio se da bi rekao ovaj šta misli. Sada je sve nekako parcijalizovano, može biti na mrežama, ne može, kako ko postavi, šta je rečeno, i solidarnost je manja nego što je ranije bila. Drugo, tada su postojala i tela pri udruženju, Odbor za zaštitu umetničkih sloboda i prava, koja je reagovala na svaki primer kršenja. Sad je to skoro nemoguće. Ne vidim šta nas može zaštititi sem istine. I to mi je moto u Tribini, da se čuju što različiti glasovi. Mi smo ovih dana morali da odložimo portret našeg nedavno primljenog kolege Momira Lazića, koji je sa projektom Zbilja već 30 godina bio jedan ventil da se sve što se događa i na Kosovu i oko crkve i oko spornih pitanja, oko teških pitanja o kojima se više ćuti nego što se govori, da se govori uživo. Kažem, zato je moja tuga veća, niti mogu šta da planiram, jer ovo će da potraje. Ne znam šta učiniti sa nekim programima koji su vezani za određene datume. Ne možemo mi Svetski dan poezije odložimo. Mi možemo da tražimo od Evrope da, recimo, uradimo u prvom najbržem mogućem terminu kroz mjesec, dva, neke prostore za izražavanje da ne propustimo. To su obično bili pesnički mitinzi, tu smo čitali svoje pesme i pesme svetskih pesnika, često to bili naši, ali samo mrtvi, koji su prešli preko Usodnog brega. Jedan čas kulture i jednog moćnog osjećanja da govoriš poeziju koju voliš i koja te drži. Se nadam da će i medicinska prisebnost i oprez i solidarnost pomoći da iz ove situacije i mi, i naši susedi, i naš svet, ceo svet, da izađemo iz te prilike da može da se putuje. Svi ljudi treba da putuju. Ceo svet treba da putuje, jer kad smo nesputani, kada putujemo, možemo i da slobodno mislimo ma gde bili.
Koliko je ovaj trenutak inspirativan za nastanak pesama?
Ne znam, nisam ni sa kim još razgovarao o tome.
Za vas?
Meni se svašta vrzma u glavi. Ja sam prošle godine napisao pola knjige, čak sam i održao jedan miting, poezijom protiv vrućine i poplava. Jer to smo imali. Ja ću tu knjigu da objavim ove godine. Jer i ovo je i vrućina i poplava. Metaforično je to. Naravno, ne bežim. Čak ću probati da napišem ovo što sam malo čas rekao, da predlažem da se pomere neki datumi. Mi smo deo te Evrope koja je dala te nazive, mi ćemo i da pomerimo da taj praznik proslavimo kad mi hoćemo. Odnosno kad je to moguće.
Kada to bude bilo moguće.
Jer ne možemo samo virtualno. Ako pređemo svi samo na virtualno, onda teško nam. Deca su već prešla. Mi moramo i o tome da brinemo.
Kulturna sredina u Kanadi ima svoje jako institucionalno uporište i za jednog od njih je i ime velike pesnikinje Desanke Maksimović. Kakve su vaši utisci o toj kulturnoj sredini i kako je, po vašem mišljenju, mesto, uloga Srpske nacionalne akademije u Kanadi u onom što zovemo sveukupno kultura našeg naroda?
Ja sam jednom čuo da je Otava drugi po veličini grad makedonski. Po kulturnom potencijalu Toronto je, ne zato što je 60 km širi i dalje, jedan ogroman grad, više milionski, dva put veći od Beograda, a nije glavni grad, što je interesantno. Da ima izuzetan potencijal naših intelektualaca, pisaca, istoričara, ljudi koji književno i nezavisno misle, i Srpska nacionalna akademija u Kanadi i Udruženje Desanka Maksimović i naravno časopis Ljudi govore pokriva i rasejanje, a i faktički interakciju sa zemljomaticom. Tako da ima realnog prostora, zato sam i odlučio da to bude polazište moje misije oko srpske zagranične književnosti, jer počeo sam da se sa tom temom suočavam pre 37 godina i na neki način sam u tom predgovoru na 30-40 stranica naznačio tu temu. Sad je trenutak da od toga napravim jednu teorijsku knjigu, a onda praktično da uspostavim i nekakvu vrednostnu sliku, da se vidi gde je ta književnost i da se to sve sagleda što živi, što mrtvi, jer mrtvi su samo fizički. To je dobrobit kulture koju mi moramo da poštujemo i da čuvamo. Tako da je sve što je književno urađeno dobro, što su ali naši prethodnici, nas obavezuje da nam to bude ona prečaga koju želimo da nadvisimo ili da pratimo.
Za kraj, Da li bi izdvojili neku od pesama iz vaše knjige Kanadijana u 10 dana?
Pa evo, možda bih evo mogao ovu pesmu, jer je kafana koja se zvala Grupna terapija dobila naziv Tesla. I naravno, naši Srbi su se izborili da se jedan bulevar nazove Bulevar Nikola Tesla. Gordana Petković-Laković je jedan od inicijatora te bitke. U celom svetu su Srpkinje sve izrazitije u toj borbi za nacionalnu stvar i za istinu. Kaže Gordani i Dičnoj Srbadiji Kanadskoj. Munja uzbuđenja plus nesanice munja gone me. Idem kad svane da meni svane i obasja me Teslin lik što lebdi nad slapovima dreždeći, na obali nadvisujući svakog namernika ili zatečenika. Umeđu vremenu ovde bulevar Nikola Tesla prošao kroz srce i pustoš rasenog srpstva, kao put i ljubav, osvetljenje i nacionalno bdenje, od Toronta do Nijagare, recimo na svih 8 strana postojećeg sveta, gde rasuti izvori naši, pršte na sve strane, a ključevi bihu.
Čućemo kratko i Katarinu Kostić. Katarina Kostić je jedna od najznačajnijih predstavnica novinarskog pesničkog kruga u Torontu, gde i danas živi. Jedan je od osnivača i donedavno je bila i aktivni predsednik Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović u Torontu. Član je udruženja književnika Srbija, bila je jedan od domaćina gostovanja našeg gosta, gospodina Miljurka Vukadinovića u Kanadi.
Pojavila se Desanka Maksimović 1986. godine već prvi put u Torontu na poziv tadašnjeg udruženja žena. Kad je bila godišnjica, pozovemo veliku pesnikinju, ona je razgrnula svoj prostor i došla, dopalo joj se pismo, način na koji smo je pozvali, došla je kod nas i to je zaista istorijska poseta, jer mi smo samo 2 godine kasnije osnovali udruženje sa njenim imenom. Da bismo imali pravo da registrujemo kod kanadskih vlasti, dobili smo autorizaciju, zato što je živi pesnik. Sve smo to ispunili i evo 40 godina smo obeležili 2018. godine. Ja sam bila jedan od osnivača, od nas 5 osnivača i dugo sam bila predsednik. Kada sam radila u književnom listu, imali smo prostorije i mi pesnici, jeli, u redakciji bilo je mesta, list je imao prostorije, tako da smo mi dolazili, pa tako sam nekako na jugoslovenskoj bazi svađali smo se nacionalno i onda su rekli najbolje, Katarina je tu nekako, terapeutski deluje, nema svađe. To se produžilo kad sam otišla u penziju, a ljubav prema poeziji je nešto večno, jeli, i pomalo i nerazumno, ali je to je večno. Poezija je najuzvišenija i jeste, svi smo malo odmaknuti od zemlje.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt u kojoj je govorio ugledni književnik i naučni istraživač Miljurko Vukadinović, koji je boravio u Kanadi u periodu 25. februara do 3. marta ove godine kako bi predstavio svoju najnoviju knjigu Kanadijana u 10 dana i održao drugi ciklus predavanja u Srpskoj nacionalnoj akademiji u Kanadi pod naslovom Srpske istočnici od Svete Gore i Hilandara do Hopova, od Save do Dositeja. Tonska režija Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i prijetan dan.